si wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka. madaxweynaha uganda yoweri museveni ayaa arbacadii magaalada kambala ee caasimada waddankaasi ka daahfuray xarun cusub oo uu leeyahay bangiga salaam, waxaana bangigan uu noqonayaa kii ugu horreeyey ee islaami ah ee waafaqsan shareecada oo laga furay waddankaasi. daahfurka howlaha bangiga salaam bank waxay daba socotay sharci sanadkii hore fasaxaya adeegyada bangiyada islaamka ee uganda. muslimiinta oo 414 ka ah shacabka waddanka uganda ayaa in muddo ah ka cabanaya in bangiyada uganda aysan lahayn adeegyo waafaqsan shareecada, waxaana hoggaanka iyo mas-uuliyiinta muslimiinta uganda ay u olo-olaynayeen in la sameeyo bangiyo islaam ah islamarkaana la dhiirageliyo hay-adaha bangiyada islaamiga ah. haddaba khadka telefoonka ee magaalada kambala waxaan kula xiriiray mustafa maaxa oo ah madaxa xiriirka dadweynaha ee salaam bank. mustafa, kusoo dhawo v o a. marka hore waxaad warbixin naga siisaa sida ay fikriddan ku timid iyo heerarkii ay soo martay arbacadii ka hor.
bismillahi raxmaani raxiim. aad iyo aad mahadsan tahay. horta aad ood mahadsan tihiin fursadan aad nasiiseen qaaliga. horta salaam afrikan bank waa banki muddo badan soo shaqaynayay, ku dhawaad 17 sannadood ka hor sanadkii 2008 baa laga daahfuray dalka jabuuti. tan iyo waqtigaasiba bangigu hawsha uu soo waday ee islamic bankinka ah kuma uu koobnayn oo keliya maalgelinta iyo isbalaarinta gudaha jabuuti oo uu runtii inuu kuleeyahay xarumaha ugu badan dalkaasi. haddana waxaa dhinaca kale uu garab waday inuu isku ballaariyo ama uu dibadaha uga baxo dalka. hase yeeshee waxaa jirtay waqti dhexdaas ah sababta keentay ama baahida keentay in maanta aynu ka daafurno dalka uganda. sababta ugu weynaygaasato waxay ahaayeen bulshada dalkan ku nool oo ah bulsho aad u xoog badan, islamarcaadaasna ganacsiga qayb xoog leh kule, ayaa waxa ay baahi badan u qabeen inay helaan islaamiya. taasi oo keentay inay annaga banki ahaan ama salaam bank ay codsi usoo dirsan ama ay ka dalbadeen in la keeno dalkan uganda adeega islaamiga ah ee uu bangigu qabto. baahidaasi ay dadku qabeen iyo dalabkaasi waana horta marka hore ku nimidnay. taa waxaa garab socotay sanadkii 2018kii dalkan uganda waxaa la mariyey ama la baasgareeyey markii ugu horreysay sharciga ogolaanaya in hay-adaha islaamiga ah ama hay-adaha maaliyadeed islaamiga ah inay ka shaqayn karaan dalka uganda. taasi ayaa annaga fursad noo siisay oo noo suurto gelisay inaanu ka jawaabi karno darabtii bulshada muslimiinta ah ee reer uganda ee dalkan ku nool. taasi oo hawl iyo dadaal badan ka bacdi ilaahay uu nagu garab galay in aanu noqonno bankigii ugu horreeyey ee islaamiga ah ee laga furay dalkan uganda. taasi oo shalay oo bisha ahayd 7-20 March 2024 uu madaxweynaha dalkan uganda yoweri museveni uu xariga ka jaray. taa waxaa kusii weliba kasii xoog badan xafladda iyo munaasabadda xariga jarka ee salaam bank dalka uganda. waxaa kasoo xog madaxweyne yoweri museveni kasoo qayb galkiisa iyo golihiisa wasiirada iyo dowladdiisa. waxaa kaloo kasoo qayb galay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jabuuti mudane maxamed cali yuusuf iyo saraakiil kale oo ka socota salaam group. waxaas oo dhan waxaa kasii qiimo badnaa oo xaflad aad iyo aad u qurxiyey ku dhawaad 50,000 oo qof oo bulshada muslimiinta ee reer uganda ayaa kasoo qayb galay munaasabadii xadhigka jarka salaam bank. sida ay sheegeen mas-uuliyiinta qaabisaa tirakoobka iyo tirakoobka iyo agaasinka state houseka ama aqabka madaxtooyada ee dalka uganda lagana arki karo sawirada lagu qaaday diyaaradaha daroniska. marka ilaahi mahadi shalay ayaanu cagaha si rasmi u dhiganay. maantana salaam bank waa banki ka shaqaynaya dalka uganda oo ka jawaabi kara baahi kasto ay bulshadaasi leedahay.
waa gartay muslimiinta waddanka uganda baahiyaha ay qabaan aada ayay u fara badan yihiin marka laga soo tago maalgelinta bangiga salaam. waxyaabaha aada maalgelinaysaan, sidaan ognahay bangiyadu waxyaabo badan ay maalgeliyaan, ma ka mid yihiin guryaha iyo baabuurta iyo dhulalka iyo deymaha noocyadooda kale?
walaal waxa weeye horta salaam bank waa banki islaami ah oo soo shaqaynaya muddo ka badan 16 sannadood. waxaa uu ku shaqeeyaa tan iyo maalintii dibadda loo taagay salaam bank waa nidaamka islaamiga ah ee shareecada islaamka ay u dejisay islaamic bankinka. qaab kasta iyo maalgelin kasta oo waafaqsa sharaacada islaamka ama guri ha noqoto ama maalgelin ha noqoto ama mataqaanayn dhismeyl ha noqoto ama ganacsi ha noqoto nooc kasta oo ganacsi ah oo ay dadku u baahan yihiin oo ay u baahan qabaan isbed waad ogtahay qof ganacsigu mar walba wuxuu u baahan yahay maalgelin maalgelinta waxay u baahan tahay iimaan iyo shareecada u baahan tahay qofku marka muslim yahay qofku marka uu ganacsanayo in uu ganacsigiisa iyo iimaankiisa isu waafaqaan oo qofku isagoo niyadsan uu ganacsado ayuu u baahan yahay waad ogtahay inta badan bankiga conventional ay caalamka ku baahsan intooda badan waxay isticmaalaan nidaamka habowiga ah oo runahaantii muslimiinta ay aada u diidaan waa baahi waa sababta keentay inay dalabka iyo codsiga dadweynaha ee muslimiinta reer Uganda inay anagana soo gaadho oo inoo soo tirsadaan anaguna aanu kasoo jawaabno marka anagu waxaanu bixinaa maalgelin noocay doontoaha ahaato waxaanu ku bixinaa qaab waafaqsan shareecada islaamka ayaanu ku bixinaa marka salaamta kambaan waa bangi islaamiga ah boqolkiiba boqol oo leh guddi shareeco oo mashruuc kasta oo loola yimaadana ka jawaabta oo intay analysegarayso dabeeda jawaabta sharciga ka bixisa jawaabtaas ayuuna maamulka bangiga ku go-aan qaataa oo ku dhaqaaqaa marka malaha xad malaha muhimadu waxa weye waxayna wax xalaala noqdaan sharaacada islaamka waafaqsan yihiin qaabka maalgelintuna uu waafaqsanaado qaabka islaamic bankinka marka anagu qaab kasta oo ganacsi oo hawshaasi waafaqaya diyaar baanu u nahay waana sababta waddankan aanu u nahay
waa gartay soomaaliya dhowaan waxay ku biirtay ururka ganacsiga east africa waana ugandana waxay ka mid tahay east africa qorshaha ma idinkugu jirtaa inaad kasii gudubtaan uganda oo wadamada kale oo ururka ku jira aad gaartaan
horta walaal faarxow salaam group waa shirkad ganacsi oo wa group keliya kuma koobna bankinka oo keliya sektaro badan buu ka shaqeeyaa waxaa kamid a maalinka sida maalinka dowladda wasiir uu sheegayay markuu khudbadeynayay wuxuu ka shaqeeya real estateka ama dhismayaasha iyo mataqaanaa guriyeynta waxauu ka shaqeeyaa logisticada iyo waxyaabaa lamada assurance buu ka shaqeeya uu leeyahay waxyaaba badan sektaro badan ayuu hadda documentation ku jira si wasiirku u sheegay marka walaal waxa weeyaan kuma koobnin uganda oo keliya oo runta ah oo soomaalida dhamaan waxay ku biiraysaa ururka wadamada afrikada bari anaga fursad weyn bay noo tahay in aanu ka faa'idaysano suuqa marketka intaas leh gaar ahaan dalka uganda oo keliya ku dhawaad 40 million oo qofba hadda ku nool dhowr iyo labaatan sane soo socda ilaa 100 million baa la rajeynaya inay gaaraan anagu waxaan doonaynaa suuqa inaanu ka faa'idaysano wadamada kale ee afrikada bari aanu ku baahno keliya ma ahe afrika oo dhamma inaanu ku baahno oo aanu la shaqayno oo aanu la tartano oo aanu suuqa la qaybsano shirkadaha waaweyn ee caalamka sababtoo ah salaam group maanta shirkad yar maaha waa shirkad aad iyo aad u baaxad weyn waa shirkad muddo badan soo shaqaynaysa oo waya aragnimo badan oo dhinac kasta oo ganacsiga ah marka waxay fursadana siin fursadaha kasta fursad kasta oo aanu helo iyo dalal kasta oo sida reer uganda meel looga yimaadaba waxaanu diyaar u nahay waxaanu diyaar u nahay inaanu ka jawaabno waxaa kaloonu diyaar u nahay in aanu marketka iyo suuqa weyn ee afrika ku yaala dhinac oo doonaha noqday inaanu qaybteeda qaadano oo aanaan ku koobnaanin region ama gobol gooni aanaan ku koobnaanin sababtoo a ganacsigu ma laha xad male xuduudna ma laha meel kastoo ganacsigu ku kori karo oo ku kobci karo ku faa'iidi karo ayaanu ahaantii u tagaa anaguna waxaanu diyaar u nahay salaam group haddaanu nahay meel kastoo ganacsigaygaas uu ku soconayo iyo meel kastoo bulsho u baahan oo sarifsayga tabaysa ay jirtay adeegayga tabaysa inaanu jawaab waafiya ka seena insha allahu tacaala
waa gartay ugu dambayntii marka bangi uu samaynayo maalgashi waxaa la ogyahay inuu ka fakero khasaaraha iyo faa'iidada intaba sideed ku qiimeyseen ammaanada iyo dhaqdhaqaaqyada suuqyada uganda
wala horta waxa weeyaan waddankani sharci buu leeyahay marka maalgelin la sameynayo shuruudaha ku xidhan oo maalgelin qaawan oo mataqaanay bilaa qabasho iyo marba ma jirto bangigu siyaasad buu leeyahay siyaasad amni buu leeyahay siyaasad lagu dhowrayo oo lagu ilaalinayo mataqaanaa lagu gaaransi u noqon karto uu leeyahay mataqaanaa maalgelinta la sameynayo annagu waddankan sidaan carabka ma dhaweyd ku dhuftayba dadka ku noole ay 40 million oo qof ay ku dhow dhow yihiin oo market aad iyo aad u weyn waxaa ku nool bulsho aada u badan oo muslimiin ah oo weliba la yidhaahdo inay iyagu ganacsiga intiisa badan iyagu ay maamulaan oo ay gacanta ku hayaan dalkan ayaa jira taasi waxaa muuqatay inuu market xoog leh waddanka ka jiro madaxweynaha uganda maalintii dhaweyd markuu hadlayeyna hadaladiisa waxa kamid a kusoo dhawaada uganda kusoo dhawaada 40 million oo qof marketkooda kusoo dhawaada waxaa rajeynaynaa buu weliba kaalmada iyo maalgelinada ay siiso dowladda uganda dadka muslimiinta ee dalka ku nool in ما دام دكتور سيف بدأ كعوذة بقيرة كونفشن أو كأه تني وصو رجيم دوران سلام باك وعيلة شقيق دوران مركا ولا روح وين قابك أن الله بنا يو قابك أن الله راح ينزل راح ينبوه ندم يو أقان يو وير نوشن يتوسط نظرة هي توسط نار ولا ينحى مركا تاس ورور كمان دمنا طرق هذا سرع إبا كتيرة وحجرة قبله مع الله مع عمله وحجرة يقاب مالجريت الله لا يلاص في مرجعيه وحصل روح ميت كثارا من دبنا لقصة شقيورية لكن وحنا جينا إن شاء الله تعالى ماركة تأنت عليك ودك كتيرة وحنا فجينا إلى إذن كي أنا وطير هنا ترست علينا هنا نقيب ويتقارنا أنا وأنا كفتا إبنه برسنا الرد يقعدنا أين كلهم قوبين إن شاء الله تعالى فجينا أنا جاهية أو يبنا أنا كفتا إبستان ساسا فجينا إن شاء الله
kaas waxa uu ahaa Mustafa Maax oo ah madaxa xiriirka dadweynaha ee Salaam Group oo igu waramay qadka telefoonka magaalada Kampala dhageystayaal barnaamijkii martida mikrofoonkana inta ayuu maanta inaga gaga agyahay tan iyo kulantida nadambasida iyo nabadgelyo